Свобода.
7.30 вечора за Києвом. Це новини Радіо Свобода, у студії Вікторія Карп'як. Прем'єр-міністр Юлія Тимошенко прогнозує, що третій транш кредиту «Стендбай» Міжнародного валютного фонду – 3 мільярди 300 мільйонів доларів – надійде в Україну на початку наступного тижня. Прем'єр наголосила, що умови, на яких наданий черговий транш, є найбільш прийнятними із можливих, виходячи із нинішньої економічної ситуації в світі.
Це, по суті справи, найефективніші і найдешевші гроші в світі. Вони коштують саме ту ставку річну, яка сьогодні є в світовому просторі, це на рівні 4% річних. Безумовно, такі гроші сьогодні на ринку отримати неможливо.
За словами Тимошенко, за рахунок частини цих коштів Україна повністю розрахується за борги за раніше запозиченими валютними позиками. Україна починає переговори із зовнішніми кредиторами Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» щодо реструктуризації боргів, заявляє виконувач обов'язків міністра фінансів Ігор Уманський. За його словами, закон України про держбюджет передбачає перегляд умов із кредиторами «Нафтогазу», які діяли на 1 січня поточного року. На проведення чергових президентських виборів, запланованих на 17 січня 2010-го, необхідно понад 1 мільярд 700 мільйонів гривень. Такий загальний обсяг витрат на проведення виборів затвердили сьогодні на засіданні Центральної виборчої комісії. Ця сума пояснюється витратами, необхідними на виплату заробітної плати членам територіальних і дільничних комісій, заявив заступник голови ЦВК Андрій Магера. Він нагадав, що чинний закон про вибори президента передбачає, що до складу дільничних і територіальних виборчих комісій можуть входити по двоє представників від кожного із кандидатів.
Ні мені, ні, очевидно, моїм колегам дуже б не хотілося, щоб комісії складалися 60, 50 чи 40 осіб, але є вимоги закону, які треба виконувати. І Центральна виборча комісія, тут іншого очевидного виходу в даній ситуації немає. Ми подаємо такі пропозиції, які ґрунтуються на вимог чинного закону про вибори президента.
Українські судмедексперти розпочали експертизу з ідентифікації фрагментів черепа, знайдених у Білоцерківському районі Київщини, що можуть належати журналістові Георгієві Гунгадзе. Як правило, такі експертизи проводяться протягом місяця, пояснили у Генпрокуратурі. Тим часом вдова журналіста Георгія Гунгадзе Мирослава просить генерального прокурора Олександра Медведька відсторонити його заступника Миколу Голомшу від розслідування справи про вбивство Гунгадзе. Як повідомила представник Мирослави Гунгадзе Валентина Теличенко, відвід заявлено і слідчому у справі. Предстоятель Російської православної церкви Кирило заявив, що прибув на Донбас помолитися за шахтарів. За словами патріарха, йому доводилося в житті спускатися в шахту, тому він розуміє, наскільки складною і водночас необхідною є праця гірників.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Дострокові вибори до парламенту Молдови визнали такими, що відбулися. На середину дня на виборчі дільниці прийшли понад третина зареєстрованих виборців. Про це повідомив секретар Центральної виборчої комісії країни Юрій Чокан. На місця в парламенті претендують 8 партій. Серед них – проросійські комуністи та ліберальні партії, які виступають за поліпшення зв'язків із Заходом. Новообраний парламент має обрати нового президента Молдови, наступника комуністу Володимиру Вороніну. Воронін, віддаючи сьогодні свій голос на одній із виборчих дільниць, відзначив роль Росії для його України.
Росія от в ці трудні дні.
У ці складні часи, які довелося пережити нашій країні, Росія показала себе як справжній близький друг, і ніхто цього не має забувати.
Воронін також наголосив, що не дозволить повтору заворушень, які сталися після попередніх виборів до парламенту у квітні. Виборчі дільниці в Молдові закриються о 21-й за київським часом. Нові вибори в цій країні скликали після того, як опозиція двічі блокувала обрання в парламенті нового президента. Киргизька міліція сьогодні заблокувала марш протесту прихильників опозиції в Бішкеку, яка протестує проти результатів президентських виборів. Група активістів зібралася на околицях Бішкека, плануючи пройти маршем до штаб-квартири опозиції, але їх розігнали правоохоронці. Опозиційний кандидат в президенти Алмазбак Атамбаєв заявив, що завтра ця хода продовжиться.
Утром в 10 ми продовжимо своє мирне шествие.
Вранці о 10-й годині ми продовжимо свою мирну ходу, не заважаючи дорожньому руху. Ми підемо тротуарами, і ми мусимо піти.
Близько 20 учасників акції протесту іранської опозиції постануть перед судом цього тижня, повідомляє іранське інформаційне агентство ІРНА. За його даними, їм висунули звинувачення в нападі на правоохоронців, незаконному зберіганні зброї та зв'язках із терористичними групами. Це всі новини на цей час.
Говорить Радіо Свобода.
Вечірня свобода на часі. Вестиму і я, Ірина Штогорін, вітаю всіх, хто нас слухає в прямому ефірі і в онлайні на сайті radiosvoboda.org. Мова йтиме сьогодні про літературу. Чи потрібна вона взагалі у сучасному житті? А співрозмовником буде письменник, ім'я якого у молоді викликає захват, у критиків – невпевненість у будь-якій характеристиці, а у видавців – бажання ближче зазнайомитися. Любко Дереш у «Вечірній свободі».
Український Пелєвін разом із Ніцше і Борхесом, Стівен Кінг вітчизняної літератури, реінкарнований Лавкрафт, другий Баркер і ще бозна хто. Як тільки не називали молодого українського письменника Любка Дереша. Сам він до ярликів ставиться спокійно і лише часом застерігає від такої категоричності. Любко Дереш з'явився на літературному горизонті у свої солодкі 16. Саме тоді вийшов друком його перший роман «Культ», не рекомендований дітям, вагітним та людям із серцево-судинними захворюваннями. Так значилося на початку книги. Того ж року численна армія прихильників отримала і другу книжку – роман «Поклоніння ящерці» з присвятою легендарному Джиму Моррісону. Уже згодом Любко Дереш порадував читачів романом «Архе», таким собі розривом свідомості на літери і звуки, мандрівкою у глибину текстового формату Всесвіту. Наступним був «Намір» – гіркий роман-містерія на тему самотності, нігілізму і спроб показати оточуючим світ таким, яким вони його іще не бачили. Далі «Трохи пітьми», який Любко Дереш писав, консультуючись із другом психіатром. Дуже швидко виходять у світ і експерименти письменника. Збірка оповідань «Трициліндровий двигун любові» у співавторстві із славнозвісними Андруховичем і Жаданом і дитяча книга «Дивні дні» Гані Грак. Історії Любка Дереша часом лякають відвертістю і натуралістичністю. Але насправді вони є швидше відтворенням дійсності. Іноді веселої, не настільки, аби перетворитися на комедію. Іноді жорстокої, але не настільки, щоб перерости у жах. Наразі твори Любка Дереша успішно перекладаються і продаються у Європі. От і нещодавно пролунала звістка. Перший роман письменника «Культ» уже у Франції. Зараз письменник працює над новим романом і черпає натхнення у церковній музиці епохи середньовіччя. Читачам залишається лише чекати, а приводу сумніватися, що нова історія вийде подібною до якоїсь із попередніх, немає. Письменник поки жодного разу не повторився.
Чим більше письменник пише, тим більше у нього небезпеки повторитися. Ви дозволите, Любку, розпочати з невеликого бліц-опитування?
Давайте.
Ви пишете задля того, щоб прославитися?
Ні, задля того, щоб знайти співбесідників.
Ви пишете задля того, щоб епатувати тих, хто читає?
В тому числі і для цього, для того, щоб розірвати шаблони якісь.
Ви пишете задля того, щоб заробити гроші?
Це теж входить в мої плани.
Ви пишете задля того, щоб щось сказати.
І це є найголовніше для мене – сказати тим людям, з якими я маю порозуміння.
Любко, я думаю, що це бліц-опитування, можливо, дасть відповідь на ті запитання, які виникають у всіх, хто вас читає. Ви є людиною, про яку багато говорять, але якій вдається досі залишатися загадкою.
Я думаю, що це пов'язано великою мірою з тим, як функціонує от суспільна свідомість. Тобто вона завжди намагається вхопити персонажа в якесь таке описання, щоб описати його від початку, від того, як він з'являється на публіці, і аж там до того, як він поводиться в сім'ї, там якісь його особисті сторони заторкнути. А я намагаюся завжди залишати своє особисте життя поза рамками того, що я висвітлюю на публіці. І я вважаю, що це правильний хід. Тому що я як письменник, як функція, яка спілкується та якби з людьми, яка намагається щось донести, щось глибинне. А мої особисті справи стосуються виключно мене. І їх, так якби, розголошувати не потрібно. І це, так якби, насправді ніякої таємничості і невичерпаності немає. Просто є якась розділеність на оберненість до світу і оберненість всередину себе, там, в своїй сім'ї і так далі.
Звідки більше приходить натхнення тоді? Із тієї сторони, яка залишається в тіні, чи, можливо, із цієї відкритості до світу?
Я думаю, є ще третя сторона, про яку я не сказав. І третя сторона – це є сторона самотності, коли письменник, ну, чи конкретно я, можу відчувати себе самотнім у цьому світі. І коли є тільки світ і є я, і тоді я маю нагоду якось ясніше побачити цей світ. Побачити його не так, як хотіли би його бачите мої друзі, бачите моє оточення, наблизитись до того бачення, яким цей світ є насправді.
Чи не відчуваєте ви цієї відповідальності, що, можливо, когось, хто відчув у вас людину, яка може зрозуміти той світ, в якому живе ця людина, або ту пастку, у яку вона потрапила, ви можете щось таке сказати, а тим самим майже зробити, що допоможе цій людині вирівняти свій стан і піднятися, можливо, там з самого дна на якийсь нормальний рівень існування і розвитку?
Зовсім недавно я став її відчувати. Тобто раніше у більшості інтерв'ю я казав, що ні, що кожна людина відповідає сама за себе. І я справді досі вважаю, що кожна людина сама несе відповідальність за свої вчинки. Але в тому числі і я несу відповідальність за те, що я пишу. Тема наркотиків – це не є номер один, про що мої твори. Мені здається, що вони зовсім про інше насправді. Я шукаю фрази, які допомагають відкривати тупіки.
Тоді до трохи пітьми. Це для мене означає більше світла. І у цьому весь дереш. Мої опоненти кажуть, ні, навпаки. Якраз дереш шукає, де більше пітьми, тому що йому здається, що чим більше пітьми, тим більше його читатимуть.
Я все-таки схиляюся до вашої точки зору, тому що я вважаю, що хоча роман називається «Трохи пітьми», насправді він справді заслуговує, щоб я підписував його «Більше світла». Я вважаю, що чим сильніше згущена пітьма, тим чіткіше зрозуміло, куди ж рухатися від неї. Де ж цей напрямок, який принесе так, якби якийсь порятунок, якийсь катарсис, якесь звільнення. І моєю ціллю зовсім не є епатування публіки, як самоціль. Кожного разу, коли я пишу про якісь темні сторони, я завжди ставлю собі за ціль провести людину через певний катарсис в цьому.
Щоб був баланс.
Щоб цей баланс, можливо, переріс із рівноваги, із якогось статичного положення у народження, у рух назовні, у вихід зсередини себе. Тому що пітьма насправді якась така заглиблення в себе. А народження – це те, що повертає людину до світла. А ззовні – це завжди світло.
Бачите, як тут з цієї теми майже не зійти, тому що написано ж спочатку було слово. І коли амбітна людина, відчуваючи в собі якісь потуги, починає писати, і потім це друкується, або просто чи в інтернеті, чи книгою, і потім це читає багато людей, і цю людину починають впізнавати на вулиці, то від неї вже чекають якогось такого слова, яке може бути оцим ключем, який відкриє якісь двері. І хочете ви чи не хочете, ви несете на собі цю відповідальність. Є ще така характеристика, от вас тут порівнювали з Пілєвіним. Пілєвін, він відсторонений, якби від того його героя, це десь щось над тим, що відбувається. Ваші герої включені, вмонтовані в сам сюжет, вони є основними дійовими особами і, як правило, їхніми очима або тими, хто поряд з ними, ми бачимо, як все відбувається. Коли ви готуєтесь писати, спочатку приходять герої чи фабула, історія, яку б ви хотіли розповісти?
Я би сказав, що спочатку приходить взагалі атмосфера. Тобто спочатку з'являється певний антураж, де буде відбуватися подія. А далі з'являються, власне, самі герої, які несуть вже в собі конфлікт. Коли я розумію місце і коли я розумію суть конфлікту, я можу побачити, з яких ще місць прийдуть інші герої, або що тих героїв, які вже ми побачили, яке було їхнє минуле. І так воно починає розвиватися, я починаю наче як ниточки якісь такі намацувати в пітьмі і витягувати їх, знову ж таки, на світло, так, у слова. Кожного разу завжди зустрічаю той самий процес, що якщо я послідовно витягую цю ниточку, то персонаж виходить, як на мій погляд, вдалим. Якщо я починаю десь губити його у цю ниточку, а він починає розлазитися. І це наштовхує на думку, що персонажі якимось чином існують поза мною. Існують певні сюжети поза мною, певні характери поза мною, тобто певні образи героїв. І взагалі існує якийсь такий цілий простір, який має дотичність до літератури, який існує самостійно від автора. І виходить, що на долю автора просто припадає з тою чи більшою майстерністю витягувати персонажів із тієї пітьми у простір свого твору, і там же їх якось більш-менш гармонійно розміщувати.
Ви майже дослівно, можливо, трошки іншими словами сказали те, що казав мені Василь Шкляр, відомий український письменник. Він каже, тато, не від мене залежить. Залежить тільки від того, чи я почую те, що там є, чи я зможу розповідати. І дуже часто мені потім здається, що це вже не я пишу, коли я почав писати. Я вже думаю, можливо, це і є характеристика тих, чиє покликання справді бути письменником. Але ми зараз дійшли до такого етапу розвитку, що письменником може бути кожен. хто користується інтернетом. І по суті, зараз, як і журналістика, переживає цей момент, коли вона вже знесена з п'єдесталу, і соціальна журналістика показує, що кожен, хто відзняв щось, що відбувається в житті, або дізнався про щось і тут же це написав, розповів про це в інтернеті, він тим самим є журналістом, вона твориться так само. Те саме з письменником. Ми відкриваємо будь-які чати, ми заходимо у всі можливі форми спілкування і всіх інтернет-журналів, які є, що ми там бачимо? Там є прекрасні зразки користування словом і викладення думок. Чи є сенс конкурувати з цим, друкуючи книги, Любко?
Якщо є сенс конкурувати, то хіба що тільки за гроші. Тому що якщо розглядати це з такої позиції, тоді справді, якщо людині неважлива якась фінансова винагорода за її роботу, їй достатньо опублікувати це на своєму блозі і... Ті люди, кому це потрібно, вони це знайдуть, там чи за допомогою певної реклами якось зорієнтуються, і все станеться. Так поступив мій товариш Сергій Дацюк, київський філософ і методолог. Він написав книжку настільки складну, що її опублікувати відмовилися практично всі видавництва, до яких він звертався. І в результаті він просто зареєстрував свою книгу як на предмет авторського права і виклав її в інтернеті. І вона зараз там висить у повному обсязі. Тобто це хід.
Чи означає це, що ви погоджуєтеся з тим, що можливо, книга взагалі як предмет побуту, якби це страшно для мого покоління не звучало, скоро взагалі зникне як така, чи в ній зникне потреба?
По великому рахунку, потреба у книзі зникає. Тобто, функціонально тексти вже переносяться в інтернеті там повністю. Але залишається все одно та група людей, для яких от важливо саме матеріальний носій, щоб зберігалася певна естетика читання. Сторінки, книжка, так, певний друк. Дуже багатьом це поки що близьке. Я думаю, що саме завдяки цим людям книга не зникне.
Ви із Жаданом, із іншими представниками вашої компанії молодих літераторів українських їздили Україною, зустрічалася з молоддю і на Сході так само. Там це питання виникало? Вони вас запитували, чи ви їх, чи їм треба книга як носій?
Таке питання періодично постає. І останній раз воно там звучало на московській книжковій ярмарці, яка десь була тут на початку червня. Знову ж таки звучить та сама відповідь, що книжка не зникне, що книжка продовжить існування. Просто з'являються якісь нові форми. Аудіокнига, там, інтернет-книга. Але наразі друкована книга, як вона є довершеною. Інтернет-книга поки що не знайшла своєї форми. Тобто інтернет, в принципі, дає набагато більше можливостей для книги. Оці всі переходи по лінках, переходи з сайту на сайт, так? Ще поки що не було написано книги, яка би от повністю використала цей потенціал. Якщо цей потенціал буде повністю використано, з'явиться якесь абсолютно нове явище. Це вже не буде та електронна книга, з якою ми знайомі, це буде щось абсолютно інше, і воно буде нести весь цей потенціал мультимедіа. Наразі цього не відбулося, і наразі паперова книжка живе. Тим більше, вона приносить поки що немалі гроші.
Чи є мовний бар'єр для сприйняття Дереша, чиєю мовою є російська в Україні?
Для деяких людей, я думаю, що є. Але цей мовний бар'єр насправді дуже невисокий, тобто він десь так на рівні коліна. І якщо захочеться, то його легко можна переступити, просто дізнавшись, що означають ті чи інші слова, просто вжившись в саму специфіку мови. Цьому хороший приклад є, наприклад, мій друг із Ростова на Дону, який взагалі до літератури геть ніякого відношення не має, який займається просто єдиноборствами. Але він почав зі мною спілкуватися, йому сподобалась українська мова, він почав читати мої книжки, і він за півроку він вивчив українську мову. Людина, яка взагалі не має ніякого відношення до України. Я думаю, що для людей, які живуть на території України, це ще простіше. Достатньо просто бажання.
Чи читаєте ви іншими мовами, і як ви долаєте цей бар'єр?
Ну, з усіх інших мов найбільше я читаю все-таки російською. Але попри те, що можу читати час від часу польською і англійською, в принципі, цієї інформації мені достатньо. Я розумію, що деякі шедеври світової літератури, вони просто потребують того, щоб їх прочитати на мові оригінал. Але я живу зараз в трохи іншому ключі. Мені важливо не стільки прочитати оригінали тих чи інших авторів, скільки ознайомитися, можливо, з певною широтою авторів, які взагалі існують в світі.
А от що тоді важливіше? Саме дійство та теза чи фабула, яку хотів донести автор, чи смак мови? Тому що не володіючи мовою, ти його не зразу відчуєш. Це треба пройти кілька бар'єрів випробувань, щоб отримати, відчути на смак, якою вона є, ця мова письменника.
От я дуже добре розумію, про що ви говорите. І це, на жаль, та радість, якою я себе... По позбавив, причому позбавив свідомо. Я для себе виділяю два способи читання. Фактично ви їх назвали. Перший спосіб – це коли справді занурюєшся у цю естетику, коли книга стає якимось об'єктом мистецтва. І ти вже не просто читаєш, ти вже стаєш причетним до чогось. І другий різновид – коли ти просто зчитуєш інформацію, поглинаєш її і використовуєш її там для якихось своїх доволі там більш-менш недалеких якихось думок чи ідей. Життя останнім часом так поверталося, що у мене просто не залишалося часу для такого от естетичного занурення. Я все більше віддавав перевагу такому поверхневому збиранню інформації. І от ви зараз це сказали, і я подумав, холєра, дійсно, так хотілося би зараз знову десь в якомусь такому тихому хуторі медитативно зануритися там в якогось святого Августина, щоб там прочитувати там по абзацу в день, і щоб цього вистачало, в принципі.
Я думаю, що і для цього буде час, він прийде. Але чи вистачає у вас часу для того, щоб займатися власним промоушеном, щоб шукати контакти, щоб показати себе, презентувати себе, щоб вас друкували більше і в Україні, і за кордоном? Чи є хтось, хто цим займається?
Ну, слава Богу, я знайшов людей, чи точніше ці люди знайшли мене. Зараз
тобто,
я можу сказати так.
Вони вас знайшли?
Вони мене, вони запропонували мені, і оскільки я в цих питаннях завжди був нерішучий, тобто я ніколи не шукав людей, які би мені допомагали в чомусь.
Ви антисучасний у цьому.
Так, я справді в цьому антисучасний, але ця сучасність наздогнала мене, і зараз у мене є літагенти, і я вважаю, що вони дуже добре в цьому, тобто вони дуже добре в цьому орієнтуються, і Бог з ними. І вони цим займаються, і я відчув справді велике полегшення.
Але вони не приходять до вас і не кажуть, так, слухай, Дереш, оце треба швидко написати оце отаке, 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 тому що це точно надрукують у Франції, або це точно надрукують у Сполучених Штатах Америки.
Саме завдяки тому, що це є хороші літературні агенти, вони такими речами не маніпулюють. Тобто вони прийшли до мене як до людини, яка от саме є такою, і вони готові просто займатися тим, що я буду породжувати, без виставляння якихось вимог до самого матеріалу. Тобто їм цікаво принести у світ те, що вже є готове, а не намагатися мене та якби втиснути у певні ніші, які вони бачать, як їм здається, є перспективними. І за це їм дякую, безумовно.
Любко Дереш у «Вечірній свободі», і Радіо Свобода має свої запитання, навіть якщо гість є письменником. Письменники, якщо вони справжні, як каже Ліна Костенко, завжди тікають від влади. Поки що, можливо, влада вас не ловила, але вона завжди нас ловить, тому що ми живемо в тих умовах, умовно кажучи, які вона для нас створює. Якою, на вашу думку, мала би бути українська молодь задля того, щоб в цій країні швидко стало комфортніше жити?
Потрібно зрозуміти, що таке молодь. Молодь – це люди, які становляться, які шукають, так? І вони шукають для себе певних еталонів, зразків, які можна наслідувати. І дуже мало людей вибирають самостійне створення власних шаблонів. Це насправді 3% від населення, ну, від молоді. А більшість молоді, вона орієнтується на ті чи інші групи, щоб в них перейняти певні, то, що я сказав, зразки, норми, еталони. Очевидно, треба працювати десь з цими зразками, нормами і еталонами. І найперше, це дійсно, це є певне відновлення контакту з землею. Тобто це є розуміння того, що ми живемо в певній екології, і ми живемо в певному контакті із землею. І тут мені дуже близькі, власне, екологічні програми, там побудови якихось екологічних міст, екологічних помість, там, де виробництво, та якби, замкнуті на самі себе. Впровадження, та якби, в суспільство самих ідей того, що можна жити із зовнішнім середовищем гармонійно, знаходячись у невід'ємною часткою його. І коли ми стаємо часткою чогось більшого, часткою, зокрема, цієї природи, так, до якої ми причетні, нам відкривається зовсім інше розуміння. І ми справді починаємо розуміти, що мати три машини не потрібно. Тричі відпочивати в рік за кордоном теж не потрібно. Нам не потрібні дорогі телефони. Тобто, справді, рівень потреб стає, об'єктивізується. Ми краще починаємо розуміти наші реальні потреби по життю для хорошого самопочуття і ті потреби, які нам нав'язуються. Можливо, чи не найголовніше зараз для підростаючого покоління – це розібратися, де ж її потреби реальні, вмотивовані її якимись амбіціями, її організмом і її невеликим соціумом, і тими потребами, які нав'язуються зовнішніми. Тобто це способом життя, в якому ми опинилися погружені.
Ну, в мене в уяві Україна – це симфонічний оркестр такий, поліфонічний. Всі його частини звучать в різнобій, але тим не менше це кожен грає свою мелодію, якусь таку регіональну, скажімо так, але тим не менше вони ведуть якусь тему. Це є симфонія, яка розгортається в часі, і симфонія якоїсь такої єдиного цілого. Вона породжує себе, породжує якийсь продукт. Отже, Україна, яка породжує не шуми, не розпад якийсь такий, а яка породжує щось, породжує якесь явище, якийсь резонанс.
Чи визначилися ви для себе, чи є для вас ваше українство і мова, якою ви пишете, чимось невід'ємним? Чи, можливо, ви відчуваєте себе людиною світу, як дуже багато хто з письменників про це говорить?
Якось так виходить, що я по житті несу це українство як певне якесь знамено. І, можливо, тому, що мені доводиться багато спілкуватися з російськомовними людьми, в тому числі з російськомовними з Росії самої, а не просто з України. І мені доводиться завжди якось стояти в цій позиції. Власне, стояти не згинаючись, не просідаючи. Хоч не хоч мені
доводиться... Тобто спочатку оборона, а вже потім спілкування.
Ну, цей жест, який ви показали, це жест, власне, розсування границь, які намагаються стиснути. І справді в ньому є дуже багато правди. Це є розширення себе і утримання власної території, утримання власної ідентичності. Тобто я українець, я розмовляю українською мовою, я живу на цій землі, але є моє я, яке справді не належить ні до однієї нації і ні до однієї зовнішньої форми. Воно належить просто до життя, воно належить до чогось, що знаходиться поза цим життям.
А за що? За що ви будете триматися до останнього?
Ну, за те, щоб не зрадити це я, за те, щоб зберегти контроль над собою, за те, щоб не дозволити іншим силам захоплювати владу наді мною. Причому це захоплення відбувається не на рівні фізичному, а на рівні значно тонших. Тобто на рівні якихось цінностей, на рівні якихось мотивів. Коли я відчуваю, що мене захоплюють ті мотиви, які раніше ніколи не належали мені. І це рабство найстрашніше, коли ми перестаємо бути тим, ким ми були. Запитання, що ж тоді свобода? Чи свобода – це слідувати одним цінностям і мотиваціям до кінця життя? Чи свобода – це бути незалежним від усіх цінностей, від усіх якихось орієнтирів, окрім тих, які я вибираю сам?
Батьки, формуючи вас, вони виступали, даруйте, у ролі загарбників, ну це властиво, дуже часто ми чуємо це від власних дітей. Чи швидше були розумними скульпторами?
Ну, Бог розподілив загарбництво і скульпторство дуже розумно. Якраз він тут дуже розумно, мені здається, постарався. Я зараз не маю нічого, що нарікати на своїх батьків, абсолютно. Тобто, мені здається, що ця доля якогось насильства, яке я пережив, ну, в лапках, знову ж таки, ця доля якоїсь розумної співпраці, а вони дуже добре зрівноважили себе. Рівно настільки, щоби я зміг використати те, що було мені дано у розумній співпраці, і подолати те, що було несвідомо насаджено мені, ну чи якось органічно вживити це в себе.
Це бажання розвиватися за власним шляхом, воно містить дуже багато пасток, власне, і не кожна людина може пройти цим шляхом, зберігши власне я, про те, що ви говорили. На вашу думку, які основні моменти можуть людину тримати, або які основні речі тримають людину для того, щоб вона не впала чи зліва, чи справа у якусь прірву?
Це залежить від типу людини. Для простоти візьмемо дві категорії людей. Ті, які вірять в Бога, і ті, які не вірять в Бога. Ті, які вірять в Бога, очевидно, що єдина сила, яка здатна провести їх через цю прірву, падіння вправо чи вліво, це, очевидно, віра, причому щира, яка повинна народжуватися щоразу з глибших основ. Для тих людей, які не вірять в Бога, для них це смерть, як щось граничне. Тільки тримаючи перед собою думку про те, що все скінченне, і особливо скінченне їхнє життя, тільки це їм додасть якоїсь сили і дивовижної тверезості.
Любко, що пишете зараз? Як це називають? Секрет?
Ну, поки що так, поки що я боюсь називати ці назву.
І про що не скажу.
І про що також я не дуже...
Але пишете.
Так, робота йде, і робота вже близька до завершення, і я сподіваюся, що це найближчі 2-3 місяці все буде закінчено. Ну, принаймні, моя авторська частина. Після чого, як завжди, піде ще моє ж таке редагування, яке теж потриває певний час. Можливо, якась там суєта пов'язана з видавництвом, але для мене основне це ці 2-3 місяці.
Ми вас відірвали від цієї роботи, але дуже сподіваємося, що, можливо, хоч трохи додали ще сил писати далі. Дякуємо вам за цю розмову.
І дякую вам, тому що ви задали кілька дуже правильних запитань, які мене змусили самого задуматися.
Головне, щоб були знайдені відповіді на усі запитання. На цьому вечірня «Свобода» завершує свій ефір. Нагадую, гостем студії був Любко Дереш. Я, Ірина Штогрин, бажаю усім всього найкращого. А далі говорить Радіо «Свобода».